Ուտելիս նրա աչքերը աղնաձև պտտվում էին դահլիճով մեկ, և շրջանն ավարտելու համար նա դարձավ զննելու ետևում նստածներին։ Ըստ երևույթին, եթե ես ներկա չլինեի, նա մի թրուցիկ հայաց կձգեր սեղանի տակ ևս։ «Լսիր, բարեկամ», Գեցբին առաջ թեքվելով դիմեց ինձ։ «Վախենամ առավոտյան մեքենայի մեջ քեզ մի քիչ բարկացրի»։ Կրկին այդ հմայի ժպիտը, բայց այս անգամ չհանձնվեցի։ «Չեմ սիրում հանելուկներ», պատասխանեցի։ «Ես չեմ հասկանում, ինչու անկեղծ չես ասում, թե ուզածդ ինչ է. Ինչ կարիք կար գործին խառնել օրիորդ Բեյքերին»։
«Դե ոչ մի հանելուկ էլ չկա», հավատացրեց նա։ «Օրիորդ Բեյքերը հայտնի դեմք է և երբեք վատ բան չի անի»։
Հետո հանկարծ նայեց ժամացույցին, վեր թռավ ու շտապ սենյակից դուրս նետվեց, թողնելով ինձ պարոն Վուլֆշայմի հետ։
«Նա պետք է զանգահարի»,
աչքերով նրան ուղեկցելով ասաց պարոն Վուլֆշայմը։
«Չտեսնված մարդ է, գեղեցիկ և ոտքից գլուխ կատարյալ»։
«Այո»։
«Օքսվորդն է ավարտել»։
«Նա Օքսվորդի համալսարանում է սովորել Անգլիայում, գիտեք, չէ՞ Օքսվորդի համալսարանը»։
«Լսել եմ»։
«Աշխարհի ամենահայտնի համալսարաններից է»։
«Վաղուց եք ճանաչում Գեցբին»։
«Մի քանի տարի կլինի»,»
հպարտ պատասխանեց։
«Նրա հետ ծանոթանալու պատիվն ունեցա պատերազմից անմիջապես հետո. մի ժամ զրուցեցինք և հասկացա, որ հիանալի դասիրակված մարդ է. այլ լավ կլիներ այսպիսի երիտասարդին տուն հրավիրել ու ծանոթացնել մորդ ու քրոջդ»,» մտածեցի ես։
Նա լռեց։
«Դուք երևի իմ թևքաճարմանդներն եք դիտում»։
Մտքովս անգամ չէր անցել դրանց ուշադրություն դարձնել, բայց այդ խոսքի վրա անմիջապես նայեցի։ Ճարմանդները պատրաստված էին փղոսկրի անկանոն կտորներից, որոնց ձևը չափազանց ծանոթ էր։
«Մարդկային սեղանատամների հիանալի նմուշներ են»,»
տեղեկացրեց նա։ «Իրոք», զննեցի ես մոտիկից։ «Հետաքրքիր միտք է»։
«Ըհը»,»
նա թևքերը վեր քաշեց։
«Գեցբին շատ փափկանկատ է կանանց հանդեպ. երբեք ընկերոջ կնոջը հարկի եղածից ավելի չի նայի»։
Երբ այս բնազդային վստահության առարկան վերադարձավ ու նստեց, պարոն Վուլշայմը մի ումպից խմեց սուրճը և ոտքի ելավ։
«Շնորհակալություն նախաճաշի համար, իսկ հիմա գնամ, որպեսզի չշահագործեմ երիտասարդների հյուրընկալությունը»։
«Ինչու եք շտապում, Մեյեր»,» թույլ ասաց Գեցբին։ Պարոն Վուլշայմը ձեռքը բարձրացրեց, ասես օրհնելիս լիներ։
«Դուք շատ սիրալիր եք, բայց ես այլ սերնդի եմ պատկանում»,»
հանդիսավոր ազդարարեց նա։
«Դուք ձեր խոսակցություններն ունեք ձեր զբաղմունքների կանանց ու»։
Նրա ձեռքի մի այլ շարժումը փոխարինեց երևակայական գոյականին։
«Ինչ վերաբերում է ինձ, ես 50 տարեկան եմ և չեմ ուզում այլևս նեղություն պատճառել ձեզ իմ ներկայությամբ»։
Երբ մենք ձեռք թոթվեցինք և նա շրջվեց գնալու, նրա ողբերգական քիթը թեթևակի դողում էր։ Ես մտածեցի, թե արդյոք որևէ անզգույշ խոսքով չեմ վիրավորել նրան։ «Երբեմն նա չափազանց զգայուն է դառնում», բացատրեց Գեցբին, «բայց ընդհանուր առմամբ հայտնի դեմք է Նյու Յորքում, մերոնցից է Բրոդվեյում»։ «Բայց ով է նա, դերասան»։
«Ոչ»։
«Ատամնաբույժ»։
«Մեյեր Վուլֆշայմը»։
«Ոչ, նա խաղամոլ է»։
Գեցբին մի պահ կանգ առավ, ապա սառնասրտորեն շարունակեց։ «Նա այն մարդն է, ով 1919 թվականի բեյսբոլի մրցումների գլխին խաղ խաղաց»։ «Խաղ խաղաց բեյսբոլի մրցումների գլխին»,» կրկնեցի ես ապշահար։ «Ես իհարկե հիշում էի 1919 թվականի բեյսբոլի մրցումները, բայց եթե երբևէ մտածել էի այդ մասին, ապա ընդունել էի դա որպես սոսկ անցած գնացած մի դեպք իր անխուսափելի վախճանով»։ Երբեք մտքովս չէր անցել, որ մի մարդ կարող էր 50 միլիոն մարդկանց բախտի հետ խաղալ սեյֆ բաց անող ավազակի նպատակասլացությամբ։ «Այդ ինչպես է կարողացել նման բան անել»։
«Առիթից օգտվել կարողացավ»։
«Ահա թե ինչ»։ «Իսկ ինչու բանտում չէ»։ «Չկարողացան ապացույցներ գտնել, բարեկամ»։ «Նա ճարպիկ մարդ է»։ Ես ինքս ցանկացա հաշիվը փակել։ Երբ մատուցողը մանրն էր վերադարձնում, հանկարծ լեփ-լեցուն դահլիճի մյուս ծայրից նկատեցի Թոմ Բյուքենենին։ «Արի գնանք», ասացի։ «Ես պետք է ծանոթներիցս մեկին բարևեմ»։ Տեսնելով մեզ, Թոմը ոտքից ցատկեց ու մեծ-մեծ քայլերով ընդառաջ եկավ։
«Այդ ո՞ւր ես կորել»,
բացականչեց նա։ «Դեյզին սարսափելի կատաղած է, որ անգամ չես զանգահարում»։ «Ծանոթացեք, պարոն Գեցբի, պարոն Բյուքենեն»։ Նրանք չոր ձեռք թոթվեցին և հանկարծ Գեցբիի դեմքը ձգվեց շփոթմունքից։
Ինչևէ, ինչ կա, չկա, հարցուփորձեց Թոմը։ Այդ ինչպես ես հայտնվել այստեղ։
Ես նախաճաշում էի պարոն Գեցբիի հետ։ Ես շրջվեցի դեպի Գեցբին, բայց նա անհետացել էր։
Մի անգամ 1917 թվականի հոկտեմբերին,
մի քանի ժամ անց Փլացա հյուրանոցի պարտեզում ուղիղ թիկնակով աթորի վրա ձիգ նստած, սկսեց իր պատմությունը Ջորդան Բեյքերը։
Ես քայլում եմ Լուիսվիլի փողոցներով, մերթ Մայթեի բարձրանում, մերթ անցնում Սիզամարգի վրա։ Ես ավելի հաճույքով քայլում եի խոտի վրայով, որովհետև հայկել է Անգլիայից բերած ռետինե ներփաններով կոշիկներ, որ խրվում էին փափուկ գետնին։ Իսկ իմ նոր վանդակավոր փեշը քամուց ուրճում էր եւ ամեն անգամ, երբ բարձրանում էր, տների ճակատի կարմիր ջերմակ կապույտ դրոշակները ձգվում էին ու անխրախուսաբար ծպացնում։ Դրոշներից ամենամեծն ու Սիզամարգերից ամենալայնը պատկանում էր Դեյզի Ֆեյի տանը։ Նա այդ ժամանակ 18 տարեկան էր, 2 տարով մեծ ինձանից, եւ ոչ մի աղջիկ Լուիսվիլում նրա պես հաջողություն չուներ։ Նա միշտ սպիտակ զգեստ էր հագնում եւ ուներ փոքրիկ երկտեղ սպիտակ մեքենա։ Ամբողջ օրը հեռախոսը զնգում էր նրա տանը, եւ Թեյլոր ճամբարի երիտասարդ սպաները հուզված համարում էին երեկոյան գետ 1 ժամ նրա հետ անցկացնելու մենաշնորն ունենալու համար։ Երբ այդ առավոտ ես անցնում էի նրա տան մոտով, տեսա Մայթեզրին կանգնած սպիտակ մեքենան, ուր նստած էր Դեյզին ինձ անծանոթ լեյտենանտի հետ։ Նրանք այնքան էին տարված միմյանցով, որ Դեյզին ինձ նկատեց լոկ այն ժամանակ, երբ ես արդեն 5 ոտնաչափ հեռավորության վրա էի։ «Հեյ Ջորդան», անսպասելիորեն ձայնեց նա։ «Խնդրում եմ մոտ արի»։ Ես ինչ շոյված զգացի, որ պետք է ում եկել նրան։ Իմ բոլոր ավակ ընկերուիներից Դեյզին ինձ համար ամենահրապուրիչն էր։ Նա հարցրեց, թե արդյոք ես կարմիր խաչ եմ գնում վիրակա պատրաստելու, ասացի այո։ «Դե լավ, ուրեմն, հաղորդիր նրանց, որ այսօր գալ չեմ կարող»։ Դեյզին խոսում էր, իսկ երիտասարդ սպան նայում էր նրան այնպիսի հայացքով, ինչպիսին յուրաքանչյուր աղջիկ կցանկանա, որ իրեն երբևէ նայեն։ Եվ քանի որ այդ բոլորն ինձ վրա ռոմանտիկ տպավորություն թողեց, ես մինչև օրս չեմ մոռացել այդ դեպքը։ Սպայի անունը Ջեյ Գեցբի էր, և դրանից հետո ես 4 տարի չտեսա նրան։ Նույնիսկ ավելի ուշ, երբ հանդիպեցինք Լոնգ Այլենդում, մտքովս անգամ չանցավ, որ դա հենց նույն մարդն է։ Դա 1917-ին էր։ Հաջորդ տարին ես ինքս երկրպագուներ ունեցա։ Սկսեցի մասնակցել մրցումներին, այնպես որ Դեյզին քիչ էի տեսնում։ Նա իրենից տարիքով մեծերի հետ էր հանդիպում, եթե իհարկե հանդիպում էր։ Սարսափելի լուրեր էին շրջում նրա մասին, թե ինչպես մայրը ձմռան մի օր բռնել էր նրան ճամբրուկը դասավորելիս, որպեսի գնա Նյու Յորք ճանապարհ դնելու մի զինվորի, որը մեկնում էր օվկիանոսից այն կողմ։ Նրան անմիջապես կանխել էին, և դրանից հետո նա մի քանի շաբաթ տանը ոչ մեկի հետ չէր խոսել։ Նա այլևս զինվորականների հետ չէր սիրաբանում, այլ միայն քաղաքի հարթաթարթ ու կարճատես երիտասարդների հետ, որոնց բանակ չէին տարել։ Աշնանը նա առաջվա պես կրկին ուրախ զվարթ էր։ Զինադադարից անմիջապես հետո տվեց իր առաջին պարահանդեսը, իսկ փետրվարին նշանվեց Նոր Օրլեանցի մի երիտասարդի հետ։ Հունիսին ամուսնացավ Չիկագոյից եկած Թոմ Բիքենենի հետ։ Լուիսվիլում մինչ այդ նման շուկ ու փայլով հարսանիք չէր եղել։ Թոմը 100 մարդ բերեց հետը, 4 վագոն լիքը և վարձեց Մյուլբախ հյուրանոցի մի ամբողջ հարկը, իսկ հարսանիքի նախորեին 350,000 դոլարի արժողությամբ մարգարտյա մանյակ նվիրեց կնոջը։ Ես հարսնակույր էի։ Հարսանեկան ճաշից կես ժամ առաջ մտա նրա սենյակը և տեսա նրան պառկած անկողնու վրա։ Իր ծաղկազարդ զգեստի մեջ նա հունիսյան գիշերվա պես սիրուն էր, սակայն հարբած կարապանի պես։ Մի ձեռքին բռնել էր սոտերնի շիշը, իսկ մյուսին նամակ։ «Շնորհավորիր ինձ», մրտմրտաց նա։ «Կյանքումս առաջին անգամ խմել եմ և լավ եմ արել»։ «Ինչ է պատահել, Դեյզի»։ «Ճիշտն ասած, վախեցա. Երբևէ որևէ աղջիկ այդ վիճակում չէի տեսել»։ «Ահա, նայիր»։ Նա ձեռքը մցրեց աղբացանցի մեջ, որ դրված էր կողքին անկողնու վրա, և դուրս հանեց մարգարտյա մանյակը։ «Տար ներքև և տուր, ում որ պետք է»։ «Ա, սա որ Դեյզին փոխել է միտքը»։ «Այդպես էլ ասա, Դեյզին փոխել է միտքը»։ Եվ սկսեց լաց լինել, արտասվում էր ու արտասվում։ Ես դուրս նետվեցի սենյակից, գտա մոր սպասուհուն, հետո մենք դուրը կողպեցինք ու քարշ տվեցինք Դեյզին սառը ջրի տակ։ Նա ձեռքից բաց չէր թողնում նամակը։ Հետո տարավ լողասենյակ։ Ձեռքի մեջ ճզմած թաց գունդ սարքեց և միայն այն ժամանակ թույլ տվեց դնեմ օճառամանի մեջ, երբ տեսավ, որ այն փխրվում է ձյամպես։ Եվ այլևս ոչ մի խոսք չասաց։ Մենք նրա քթին անուշադրի լուծույթ մոտեցրինք, ճակատին սառույց դրեցինք, հագցրեցինք զգեստը և կես ժամ անց, երբ սենյակից ելանք, մանյակը նրա վզին էր, միջադեպն ավարտված էր։ Հաջորդ օրը ժամը 5-ին նա առանց տատանվելու ամուսնացավ Թոմ Բյուքենենի հետ և 3 ամսով մեկնեց հարսանեկան ճանապարհորդության դեպի հարավային ծովերը։ Ես հանդիպեցի նրանց Սանտա Բարբարայում, երբ արդեն վերադառնում էին և նույնիսկ զարմացա տեսնելով, որ նրա խելքը գնում է ամուսնու համար։ Եթե Թոմը մի րոպեով բացակայում էր սենյակից, Դեյզին անհանգիստ շուրջն էր նայում և հարցնում. «Թոմ, նուր գնաց»։ Եվ մինչև նրա հայտնվելը տեղը չէր գտնում։ Ժամերով նստում էր ավազին, ամուսնու գլուխը ծնկներին դրած, մատներով շոյում քունքերը և զմայլված դիտում։ «Կհուզվեր նրանց միասին տեսնելով, ծիծաղդ կգար, լուր, հիացական ծիծաղ»։ Ես նրանց հանդիպեցի օգոստոսին։ Իսկ իմ մեկնումից մի շաբաթ անց Թոմը Վենտուրայի ճանապարհին գիշերով խփվեց ավտոֆուրգոնի և նրա մեքենայի առջևի անիվը դուրս թռավ։ Թերթերում գրեցին նաև այն աղջկա մասին, որ նրա հետ էր նույն մեքենայի մեջ, որովհետև աղջկա թևը կոտրվել էր։ Նա Սանտա Բարբարայի հյուրանոցի սպասուհին էր։ Հաջորդ ապրիլին Դեյզին աղջիկ ունեցավ, և նրանք մի տարով մեկնեցին Ֆրանսիա։ Ես նրանց մեկ-մեկ տեսնում էի, մի անգամ Գարնանը հանդիպեցի Կաննում, մի անգամ էլ Դովիլում, իսկ հետո վերադարձան տուն ու հաստատվեցին Չիկագոյում։ Ինչպես գիտես, Դեյզին Չիկագոյում բոլորը ճանաչում էին։ Նրանց շուրջը վխտում էր թեթևաբարու մարդկանց մի խումբ, բոլորն էլ հարուստ, բոլորն էլ երիտասարդ ու շփացած, բայց Դեյզին կարողանում էր իր անարատ հեղինակությունը պահպանել, գուցե այն պատճառով, որ չէր խմում։ Մեծ առավելություն է խմող մարդկանց շրջանում չխմելը։ Կարող ես լեզուդ քեզ քաշել, ավելին, կարող ես սեփական անկարգությունդ այնպես թաքցնել, որ մարդիկ ոչինչ չտեսնեն ու չզգան։ Հավանաբար Դեյզին երբեք սիրական չէր պահում, բայց նրա ձայնի մեջ ինչ-որ բան կա։ Եվ ահա, մոտ 6 շաբաթ առաջ, առաջին անգամ այդ տարիների ընթացքում, նա լսեց Գեցբիի անունը։ Հիշում ես այն օրը, երբ հետաքրքրվեցի, թե արդյոք Վեստ Էգում Գեցբի անունով մեկին ճանաչում ես։ Քո գնալուց հետո նա եկավ սենյակս, արտնացրեց ինձ ու հարցրեց, ինչ Գեցբի։ Քունը գլխից նկարագրեցի նրան, և նա տարօրինակ անբնական ձայնով ասաց, որ դա հենց նույն մարդն է, որի հետ մի ժամանակ մտերիմ է եղել։ Եվ նոր միայն գլխի ընկա, որ այդ Գեցբին նրա սպիտակ մեքենայում նստած լեյտենանտն էր։
Երբ Ջորդան Բեյքերը ավարտեց պատմությունը, մենք արդեն դուրս էինք եկել փլացայից և երկտեղ բաց մեքենայով սլանում էինք կենտրոնական զբոսայգու միջով։ Արևը մայր էր մտել քաղաքի արևմտյան մասի 50-րդ փողոցում, կինոաստղերի բարձրահարկ հարկաբաժինների ետև և հեղձուցիչ մթնշաղում խոտի վրա ծղրիդների նման խռնված աղջիկները զրնգուն երգում էին. «Շեխն եմ ես Արաբիայի, և իմն է սերդ Նաբաթի, գիշերը երբ մտնես դու քուն, կգամ վրանդ ես թաքուն»։ «Տարօրինակ զուգադիպություն», ասացի ես։
«Բայց դա զուգադիպություն չէ»։
«Ինչ ես ուզում ասել»։
«Գեցբին մի տումով է գնել այդ տունը, որովհետև գիտեր, որ Դեյզին ապրում է ծովածոցի այն կողմում»։
«Ուրեմն սոսկաստղերը չէին, որոնց նա տենչացել էր այն հունիսյան գիշեր»։ Գեցբին հանկարծ կենթանություն առավ իմ աչքի առաջ, դուրս սպրտած իր աննպատակ շքեղության պատյանից։
«Նա ուզում է իմանալ», շարունակեց Ջորդանը, «թե արդյոք մի օր կհրավիրես Դեյզին քեզ մոտ և իրեն էլ կկանչես»։
Խնդրանքի համեստությունը ցնցեց ինձ։ Նա սպասել էր 5 տարի, գնել առանձնատուն, որի շլացուցիչ փայլին թրչում էին պատահական մժեղները, և այդ ամենը նրա համար, որպեսի իրեն հրավիրեին մի ինչ-որ անծանոթի տուն։ Միթե նման փոքր խնդրանքի համար արժեր ինձ այդ բոլորը պատմել։
«Վախենում է, որովհետև շատ երկար է սպասել, կարծում էր կվիրավորվես, հասկանում ես, նա ստեյության վայրենի է»։
«Ինչ-որ բան ինձ դուր չեկավ»։ «Իսկ ինչու քեզ չխնդրեց կազմակերպել այդ հանդիպումը»։
«Նա ուզում է, որ Դեյզին տեսնի իր տունը»,»
բացատրեց Ջորդանը։
«Իսկ դու հարևան ես»։
«Ահ»։
Ինձ թվում է նա հույս է ունեցել, որ մի գեղեցիկ օր Դեյզին կգա իր երեկույթներից մեկին,
շարունակեց Ջորդանը։
Բայց Դեյզին այդպես էլ չեկավ։ Հետո սկսեց իմիջիայլոց հարց ու փորձ անել մարդկանց, թե արդյոք նրան ճանաչում են, եւ ես առաջինն էի։ Այդ գիշեր նա ինձ բարի հրավիրեց, եւ դու պետք է լսեիր, թե ինչպիսի հմտության անցավ բուն նյութին։ Ես իհարկե անմիջապես առաջարկեցի նախաճաշ կազմակերպել Նյու Յորքում։ Ինձ թվաց հիմա խելքը կթրցներ։ Ես որևէ անթույլատրելի բան չեմ ուզում, շարունակ կրկնում էր նա։ Ես ուզում եմ նրան տեսնել հարևանի տանը։ Եվ երբ ասացի, որ դուք Թոմի հետ հին ծանոթներ եք, քիչ մնաց հրաժարվեր այդ մտքից։ Նա Թոմին չի ճանաչում եւ տարիներ շարունակ աչքի անցկացրել Չիկագոյի լրագրերը Դեյզի մասին որևէ տեղեկություն իմանալու նպատակով։
Արդեն գիշեր էր, երբ մենք սուզվեցինք կամրջակի մթության մեջ։ Ես գրկեցի Ջորդանի արևափայլուսերը, թեթևակի սեղմեցի ու ճաշի հրավիրեցի։ Ես այլևս չէի մտածում ոչ Գեծբի, ոչ էլ Դեյզիի մասին։ Ինձ միայն հետաքրքրում էր այս անխռով, վճռական, համաշխարային թերահավատություն քարոզող սահմանափակ անձը, որն ամփույթ հենվել էր Թևիս։ Առանձնահատուկ բուրըն կրքով մի միտք էր հնչում իմ ականջներում։ Քեզ կամ հետապնդում են, կամ դու ես հետապնդում, կամ շարունակ զբաղված ես, կամ էլ հոգնած։
Իսկ Դեյզին կյանքում որևէ բան պետք է ունենա,
մրմնջաց Ջորդանը։ Ուզում է Գեծբին տեսնել։
Նա ոչինչ չգիտի։ Գեծբին չի ուզում, որ Դեյզին իմանա այդ մասին։ Դու պետք է հենց այնպես հրավիրես նրան, թեի։
Մենք անցանք խավար ծառապատնեշի կողքով եւ զբոսայգին անցնելուն պես մեղմ գունատ լույսի մեջ ցոլած 59-րդ փողոցի ճակատամասը։ Ի տարբերություն Գեծբիի եւ Թոմ Բյուքենենի, ես չունեի ընտրյալ աղջիկ, որի անմարմին դեմքը սավառներ մութ քիվերի եւ շլացուցիչ ազգերի վրա, այնպես որ պինդ գրկեցի կողքինիս։ Նրա գունատ արհամարական բերանը ժպտաց, ու ես կրկին սեղմեցի նրան, այս անգամ հպվելով դեմքին։